Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Sastanak Dodika i Putina u ruskom Kazanju u okviru samita BRICS-a. Znam s kakvim teškoćama i pritiscima se suočava Republika Srpska, izjavio Putin.
Maloljetnik ubio jednog, a ranio drugog policajca u Bosanskoj Krupi. Nadležni saopštili da je riječ o terorističkom aktu.
Zvaničnici i danas ponavljaju, nema kampova za obuku na teritoriji Republike Srpske. Sutra sastanak o ovoj temi.
Ursula von der Leyen u Sarajevu najavila 20 miliona evra pomoći poplavljenim područjima u Federaciji.
Devetoro djece hospitalizovano u UKC-u zbog virusnog meningitisa.
Rukometaši Leutara u EHF Ligi Evrope igraju protiv letonskog Tenet do Belea.
Vrijeme je u većini mjesta vedro, sutra sunčano, u Banja Luci i dalje 15 stepeni.
Sačuvati dobre odnose s Ruskom federacijom, ruskim narodom i predsjednikom Vladimirom Putinom glavna je želja Republike Srpske, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik nakon razgovora sa Putinom u okviru samita BRICS-a u Kazanju. On je informisao Putina o međunarodnom intervencionizmu i kako Zapad i Europa pokušavaju da utiču na stavove da se BiH pridruži sankcijama protiv Rusije, ali da se to neće desiti. Putin je istakao da zna s kakvim teškoćama se suočava Republika Srpska i preko kakvih iskušenja prelazi da bi zaštitila svoje nacionalne interese. Sastanak je održan u završnom danu istorijskog samita BRICS-a. Riječ je o 26. sastanku dvojice lidera. Opširnije Gordana Stanić.
Sačuvati dobre odnose sa Ruskom federacijom, ruskim narodom i predsjednikom Vladimirom Putinom glavna je želja Republike Srpske, rekao je u izjavi za radio i televiziju Republike Srpske predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da je Putin juče imao više od 20 sastanaka, ali da je uprkos tome odvojio vrijeme da razgovaraju.
Mi dalje održavamo kontakte sa njihovim firmama, ne želimo da izgubimo priliku da u nekom budućem vremenu nastavimo tu saradnju. Za Republiku Srpsku je veliki uspjeh. U svakom slučaju jedan ozbiljan sastanak koji smo imali bio je vezan i za dakle naše dosadašnje odnose koje smo imali. Pominjali smo i izgradnju našeg srpsko-ruskog hrama u Banja Luci, mogućnosti povećanja turističke razmjene između naših ljudi koji dolaze u Republiku Srpsku, pogotovo u oblasti vjerskog turizma. Razgovarali o nekim sportskim mogućnostima povezivanja.
Dodik je rekao i da Srpska namjerava da učestvuje u aktivnostima BRICS-a u formatu prihvatljivom za asocijaciju i da će nastojati da u to uključi cijelu BiH. Konstatovao je i nedostatak efekta koji su zapadne zemlje namjeravale uvođenjem sankcija Rusiji.
Radujem se vašem napretku na ekonomskom planu i činjenici da ste zvanično četvrta ekonomija po mjerama MMF-a. I to govori o tome da sankcije koje su uvedene ne prave one efekte koje zapadnjaci žele. Nažalost i nama uvode sankcije. I lično i meni, moje porodici, predsjednik parlamenta, skupštine, vlade, članu predsjedništva, pokušavaju da utiču na naše stavove da bi se pridružili onome što oni žele uporno, da se pridružimo sankcijama protiv vaše zemlje. Mi to naravno odbijamo.
Ruski lider je ocijenio da se šire politički kontakti Moskve i Banja Luke. Republika Srpska će prevazići sve poteškoće i zaštititi svoje interese, a saradnja Rusije i Republike se razvija u duhu međusobnog poštovanja i praktične je prirode, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom bilateralnog sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Mi znamo sa kakvim poteškoćama vi se suočavate i preko kojih iskušenja vi morate da prolazite.
Vašim karakterom.
Da, sa vašim karakterom i sa vašim usmjerenjem, sa usmjerenjem državljana koji žive u Republici Srpskoj u vezi zaštite svojih nacionalnih interesa. Sve poteškoće će biti prevaziđene. Meni je izuzetno drago da vas vidim i želio bih da vam se zahvalim na tome da se nalazite u gradu Kazanj.
Sastankom sa Dodikom Putin je završio razgovore sa svjetskim zvaničnicima, a time je završen i istorijski summit BRICS-a, za koje kažu da je epicentar stvaranja novog multipolarnog svijeta. Kazan je u tri dana sabrao lidere zemalja koje su okupljene u BRICS po učešću BDP-a u svjetskoj privredi nadmašile 7 najrazvijenijih zemalja svijeta.
Činjenica da je u okviru samita BRICS-a predsjednik Rusije pronašao vremena za sastanak sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom jasan je pokazatelj da Republika Srpska i njen predsjednik uživaju veliki ugled u međunarodnim krugovima. Ovo su poruke koje se mogu čuti nakon posjete Dodika samitu BRICS-a i sastanka sa Putinom. O ovom sastanku izvještavali su najuticajniji ruski mediji, ali i zvanični sajt predsjednika Ruske federacije. To je dokaz da Srpska ne može biti izolovana, saglasni su analitičari. Opširnije Srđan Kecman.
Za predsjednika Dodika ovo je bila prilika za važne sastanke, a najznačajniji onaj sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Ovo je istakla glavna urednica ruske agencije Sputnik Srbija Ljubinka Milinčić. Sama činjenica da je Dodik dobio podršku Putina za opstanak Srpske, da je imao priliku da zatraži saradnju s BRICS-om, sve je to izvanredna prilika koju je Dodik veoma dobro iskoristio, dodaje Milinčićeva.
Ja sam zapazila i jednu rečenicu Putinovu koju je njemu rekao, uz naravno zadovoljstvo što su se sreli. Nadam se i da ste iskoristili ovu priliku da napravite brojne kontakte. Misli se naravno na ekonomske veze sa liderima i sa zemljama koje su zapravo, koje imaju perspektivu, koje su u razvoju.
Kazan je u ova tri dana sabrao lidere zemalja koje su okupljene u BRICS i koje su po učešću bruto društvenog proizvoda u svjetskoj privredi nadmašile 7 najrazvijenijih zemalja svijeta. Između ostalo, konstatovano je da je samit bio vrlo uspješan, da su nove članice BRICS-a vidjele da je u asocijaciji najvažnije međusobno poštovanje, kao i to da se cijeni autonomija zemalja. Usvojena je i Kazanska deklaracija u kojoj su zabilježeni rezultati samita i cjelokupno rusko predsjedavanje asocijacijom. Politikolog Dragoljub Kojčić istakao je da je ovo poruka Zapadu da ne može da se vlada silom.
Pretpostavljam da će Kazanska deklaracija i ovaj skup možda malo da utiču na jedan deo njihove, na Zapadu, intelektualne elite, počnu da razmišlju, pa čekaj čoveč, ovo nije bez veze, evo, zemlje iz NATO pa odoše tamo, kao Turska. Turska druga vojna sila NATO. Hajde da malo razmislimo da možda mi nismo na krivom putu.
BRICS je komentarisala i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je istakla da je ovo bila prilika da se uspostave nova partnerstva, ali istaknu problemi sa kojima se Srpska suočava.
Treba da radimo ono što procjenjujemo da nam je dobro, da pomognemo našu ekonomiju. Treba da radimo sve što je u našoj moći da uspostavimo dobre bilateralne odnose sa svima kogod je raspoložen u svijetu, a moram reći da u svijetu ima dosta onih koji su raspoloženi da izađu iz one matrice kojom smo živjeli decenijama unazad i želi da po nekim drugim pogledom gleda budućnost.
Summit BRICS okupio je delegacije iz 36 zemalja. Sastanke i zaključke s nestrpljenjem su svi očekivali. Među njima je bio i britanski političar i pisac George Galloway. On ističe da mu bogato političko iskustvo govori da je u Kazanju ovih dana stvaran novi svijet.
Kazanj 2024 gradi arhitekturu koja će važiti za cijeli život za moju najmlađu djecu.
O uspješnosti samita svjedoči činjenica da su brojne zemlje izrazile želju da se pridruže asocijaciji. Među njima su Indonezija i Kuba, koja je izrazila želju da se pridruži organizaciji u statusu zemlje partnera. Dok je Bjelorusija već dobila taj status, objavio je predsjednik Aleksandar Lukašenko.
15-godišnji maloljetnik koji je sinoć usmrtio policajca Ozrena Marana drugog Avdu Hasanovića teško ranio u policijskoj stanici u Bosanskoj Krupi ne može krivično odgovarati i bit će upućen u vaspitno-popravni dom. Ovo je danas izjavila na konferenciji za novinare glavni tužilac Unsko-sanskog kantona Merima Mešanović, koja je potvrdila da je napad okarakterisan kao terorizam. Bezbjednosne strukture, istakli su iz policije ovog kantona, provjeravaju da li iza maloljetnika stoje ekstremne grupe. U to ne sumnjaju stručnjaci za bezbjednost, opširnije Darko Đurić.
Napad na policajce dogodio se sinoć oko 21 čas. Maloljetnik je ušao u policijsku stanicu i nožem napao dva policijska službenika. Glavni tužilac Unsko-sanskog kantona Merima Mešanović.
Ovo djelo okarakterisala kao krivično djelo terorizma, jer se radi zaista o terorističkom činu. Nezvanično motiv saznanja jeste napad na instituciju, odnosno na policijsku stanicu kao organ s ciljem zastrašivanja stanovništva. Radi se o maloljetnom licu koje ima, preciznije rečeno, nepunih 15 godina. Prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine za ovo krivično djelo je propisana kazna najmanje 10 godina zatvora ili doživotna kazna. Ovo maloljetno lice, njemu se ne može izreći takva kazna, niti kazna zatvora, jer je mlađi od 16 godina.
Specijalne jedinice još sinoć upućene su odmah na mjesto događaja, potvrdio direktor uprave policije Unsko-sanskog kantona Amer Kozlica. On je naglasio da se vrše dodatne provjere i umješanost ekstremističkih grupa.
Ma su izišle nekakve nezvanične informacije da je lice uzukivalo, povukivalo, no međutim to je nešto što za sad nije utvrđeno. Mi sad utvrđujemo stvarno činjenično stanje, provodimo kriminalističko istraživanje oko ovog događaja, da su policijski službenici na terenu uz povećane mjere opreza i sigurnosti, da su naložene dodatne mjere, čak i u blizini školskog objekta koji je pohađao maloljetna osoba.
Ubijeni policajac Ozren Maran je iz Novog Grada. Stanovnici ove opštine, kao i bosanske grupe, sa nevericom su primili vijeste da je njihov sugrađanin i policajac noćas ubijen.
Jednostavno, ja sam u šoku. Ne mogu nikako da se pomirim s tim.
Predivni ljudi s kojima sam možda sad, dva prije toga i moju komunikaciju. Često smo se viđali, jako smo blizu i tako.
Gradonačelnik bosanske grupe Armin Halitović.
U terorističkom činu ubijen vođa smjene u policijskoj stanici. Bosanska klupa, njegov zamjenik je teško ranjen. Sve to učinio dječak od nekih 14-15 godina i mi smo u bosanskoj klupi šokirani. Znači, ne možem da vjerujem da se to nam desilo.
Za stručnjaka za bezbednost Dževada Galijaševića nema dvoumljenja. Napad u bosanskoj klupi povezan je sa vehabijskim pokretom u BiH.
Sve informacije iz lokalnih bezbednostnih agencija govore o dječaku koji je sklon radikalnom islamizmu, koji mu je otac unio u kuću. Političko Sarajevo je ubilo policajca u bosanskoj krupi. Političko Sarajevo je svojim ideologijama, svojim prikrivanjem ovih ideologija, organizacija koje tu djeluju, stvari glavni krivac za ove nemile događaje i za smrt policajca, teško ranjavanje drugog policajca, za činjenicu da je to napad, da je država napadnuta.
Napad na državu i akt terorizma dogodio se i 2015. godine kada je 24-godišnji vehabija Nerdin Ibrić ušao u policijsku stanicu u Zvorniku i ubio policajca Dragana Đurića i ranio policajce Stevu Milovanovića i Željka Gajića.
Zvaničnici Republike Srpske i danas demantuju navode da u Srpskoj postoje kampovi za obuku. Predsjednik Milorad Dodik obavijestio je predsjednika Rusije Vladimira Putina o ovoj i drugim lažima kojim američka ambasada u Sarajevu i sarajevski političari žele nanijeti što više štete Republici Srpskoj. Za sutra je u istočnom Sarajevu zakazan sastanak predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske i srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama na kome će se od čelnih ljudi bezbjednosnih službi tražiti potpuna informacija o ovom pitanju, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik ponovo je demantovao da postoje kampovi za obuku na teritoriji Srpske te ponovio da će sutra na sastanku u istočnom Sarajevu od bezbjednosnih agencija tražiti da se potpuno rasvijetli ovaj slučaj. Dodik je o lažnim vijestima obavijestio i predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Ovdje naš boravak je na neki način pokušan da se devastira ili devalvira raznim izmišljotinama, kakva je ova izmišljotina oko nekih kampova tamo. Rekao sam to i predsjedniku Putinu, nasmio se na to. Ali jedna ambasada američka da saopštenje pa ga danas povuče o tome da postoje kampovi i onda da se daju te osice kakav je Helez ili neko sličan da to radi, to je zaista prevršilo svaku mjeru. Mi ćemo u subotu organizovati jedan veliki sastanak u istočnom Sarajevu svih ljudi, Srba koji se nalaze u bezbednosnim strukturama. I ja očekujem da svi dođu. Mi želimo da damo odgovor, da pitam upravo njih koji rade u tim strukturama. Ovo je tačno. Ako je tačno, što ste da dozvolili? Ako nije tačno, zašto lažu ljudi?
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je u toku velika hajka na Republiku Srpsku.
Dakle, vodi se od strane onih koji ništa nisu u stanju da urade da sačuvaju ovu državu. Njihova nesposobnost ili nepostojanje želje da je učine iole uspješnom jeste, dakle, metod rada u kojem optužite nekog drugog i to uporno radite i mislite da tom drugom to neće do sad. Pa do sad je već. Kampovi za obuku problematičnih ljudi koji su poslije bili, dakle, identifikovani u raznim terorističkim napadima u svijetu, bili su kampovi koji se nalaze na teritoriji Federacije BiH.
Od domaćih političara sa lažnim optužbama o postojanju kampova za obuku prednjačuje ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez. Zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović ponovo je demantovao da u Republici Srpskoj postoje bilo kakvi kampovi za obuku i izrazio nadu da će se na sutrašnjem sastanku u istočnom Sarajevu rasvijetliti sve.
ovaj put nećemo odustati. U subotu ćemo održati jedan veoma ozbiljan sastanak i dokazati da nisu postojali nikakvi kampovi na teritoriji Republike Srpske.
Profesor na Fakultetu bezbjednosti u Banja Luci Predrag Čeranić podsjetio je da lažne vijesti o kampovima na teritoriji Srpske nisu prvi put saopštene i da je neprihvatljivo da u američkoj ambasadi u Sarajevu bez provjere izražavaju zabrinutost.
Mi smo uvijek žrtva, uvijek se mi branimo tih obojenih revolucija, a sada jedna potpuno neutemeljena, neistinita teza koja dolazi iz Moldavije, nalazi na jedno tako plodno tlo da se američki ambasador Murphy oglasi kako on zabrinut i tako dalje. A zašto gospodin nije zabrinut? Zbog evo jednog terorističkog potencijala koji postoji iz Bosni i Hercegovine. To znamo jer se sinoć dogodio teroristički napad na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi.
Napad na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi je bezbjednosna prijetnja na cijelom prostoru BiH, čijim eliminisanjem se moraju ozbiljno pozabaviti svi subjekti odgovorni za bezbjednost, smatra dekan Banjalučkog fakulteta za bezbjednost i zaštitu Slobodan Župljanin. Župljanin je rekao da ubistvo i ranjavanje policajaca još jednom pokazuje da radikalni islamisti u BiH ne miruju i ne prežu ni od napada na policijske objekte i uniformisane i naoružane pripadnike policije.
Tužilaštvo BiH saopštilo je da nema podataka o obukama za terorističke napade u Moldaviji, te da bi o tome svoju riječ trebalo da daju nadležne institucije iz oblasti bezbjednosti. Srni je potvrđeno i da je tužilaštvo BiH donijelo naredbu o neprovođenju istrage, nakon što je ispitalo navode ministra odbrane u savjetu ministara Zvukana Heleza o kampovima u Republici Srpskoj u kojima Rusi navodno vrše obuke za terorističke napade.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen završila je dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini u okviru zvanične posjete Balkanu. BiH bit će uplaćeno 20 milijuna evra interventnih sredstava za saniranje štete u poplavljenim područjima u federaciji. Ona se danas sastala sa predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Von der Leyen je poručila da je BiH dosta odmakla na evropskom putu, ali da je puno toga ostalo da se uradi kada je riječ o pripremi formalnog otvaranja pregovora za članstvo, informiše Zorana Marković.
Prvi dan posjete predsjednica Europske komisije bila je u Jablanici gdje je obišla poplavljena područja. Nakon današnjeg sastanka sa predsjedavajućim savjeta ministara Borjanom Krišto saopštila je da je Europska unija za ova područja izdvojila sredstva.
Pored toga smatrali smo da je potrebna pomoć i odmah u ovom trenutku i zato smo donijeli odluku da se odmah bez odlaganja mobiliziraju sredstva u iznosu od 20 milijuna eura, a nadalje ona faza oporavka i sanacije će biti podržana kroz Fond za solidarnost.
Ursula von der Leyen izjavila je da je odluka o otvaranju pristupnih pregovora u martu istorijska i da je rezultat napornog rada. Ona je spomenula i dvije važne inicijative za BiH, plan rasta i plan investicija za Zapadni Balkan. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto naglasila je da je od 113 usaglašeno 111 reformi u BiH i da je o tome podnesen izvještaj Uniji.
Kad je u pitanju plan rasta, mi smo zapravo informirani kroz usmene razgovore da nas očekuju još tri dodatne mjere, znači plan rasta odnosi se na sve zemlje jednako, to su mjere koje se odnose i na vizni režim i zapravo na mjere koje govore o borbi protiv korupcije i kriminala i na proračunski monitoring. Čim to dobijemo pismeno, obavijestit ćemo naš tim, radni tim za EU plan rasta i o tome ćemo se izjašnjavati, na tome ćemo raditi predan.
Usaglašavanje viznog režima podrazumijevalo bi uvođenje viza državljanima Rusije, Kine, Turske i još nekih zemalja.
Što se tiče usklađivanja sa viznim režimom, sve zemlje članice zapravo moraju poštovati i ta pravila. I poštivanje istih pravila je vrlo važno i kada ste zemlja kandidat. Ako pogledate reformske agende preostalih pet zemalja Zapadnog Balkana i kod njih je također sadržano usklađivanje sa viznim režimom, tako da je vrlo važno da je cijeli region zapravo zajednički obuhvaćen ovim usklađivanjima viznih politika.
Von der Leyen sastala se i sa članovima predsjedništva BiH. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je von der Leyen tokom sastanka imala učtiv nastup i nije nasjedala na provokacije ili nametnute teme bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. Prema njenim riječima sastanak je krenuo u pogrešnom smjeru, ali je gošća očito iskusna osoba, tako da su se bavili time šta se može zajedno uraditi u narednom periodu.
Rekla sam da Republika Srpska, dakle, zna šta su to obaveze koje nas čekaju na tom putu, da je dobro da budemo dosljedni i u definisanju određenih zahtjeva prema nama, ali isto tako da budemo i dosljedni u tome da kreiramo neka rješenja na racionalnim osnovama, na načinima kako oni mogu da doprinesu svima nama, da istovremeno ispunimo nešto što je evropska obaveza, ali da isto tako vodimo računa i o sopstvenim interesima u okviru svega toga.
Nakon Sarajeva, Ursula von der Leyen stigla je u dvodnevnu radnu posjetu Srbiji, gdje ju je ispred Palate Srbije u Beogradu dočekao predsjednik Aleksandar Vučić. Nakon sastanka Vučića i von der Leyenove uslijedio je plenarni razgovor delegacija Srbije i Evropske unije.
Predstavnici Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske od 28. do 31. oktobra potpisat će u Beču sa Austrijskim penzijskim fondom sporazum o elektronskoj razmjeni podataka neophodnih za vođenje upravnog postupka. Sporazum će omogućiti brže i efikasnije ostvarivanje prava korisnika i olakšati posao službama fonda. Sistem penzijsko-invalidskog osiguranja u Srpskoj je stabilan, a redovnost isplate penzija neće biti dovedena u pitanje, poručuju iz fonda. Opširnije Slađana Radovanović.
Više od 2200 korisnika prava Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske koji žive na teritoriju Austrije i više od 10.000 korisnika prava Austrijskog penzijskog fonda koji žive na teritoriji Republike Srpske neće više morati da do decembra tekuće godine lično ili putem pošte dostavljaju potvrdu o životu da bi im se nastavila isplata penzija, nego će to moći da učine elektronskim putem, kaže direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić.
To praktično znači da na jedan efikasan, ažuran, maksimalno jeftin način ubrzamo donošenje rješenja, vođenje upravnog postupka, a sve u cilju maksimalnog zadovoljstva korisnika naših usluga. I također mogu isto ekskluzivno za Radio Republike Srpske, evo da napomenem, najkasnije do februara mjeseca ove godine potpisati sporazum i sa Njemačkim penzijskim fondom.
Prema evidenciji fonda PIO, pravo na penziju ostvaruje 287.779 korisnika, od kojih 230.000 živi u Srpskoj, a blizu 57.000 u 32 države svijeta. Sredstva za isplatu obezbjeđuju fond i Vlada Republike Srpske, podsjeća Milić.
Nama je sada za isplatu penzije na mjesečnom nivou je potrebno preko 150 miliona konvertibilnih maraka u bruto iznosu. To je na godišnjem nivou preko 1,8 milijardi konvertibilnih maraka, a mi obezbeđujemo preko 84% ukupno potrebnih sredstava iz izvornih prihoda, odnosno iz doprinosa.
Iz fonda PIO najavljuju i redovno usklađivanje penzija od 1. januara iduće godine. Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja u Srpskoj je stabilan, a redovnost isplate penzija neće biti dovedena u pitanje, poručuju iz fonda.
U Republici Srpskoj porastao je broj djece oboljele od meningitisa. Za sada je 9 djece hospitalizovano na klinici za dječje bolesti UKC-a Republike Srpske. Iz Instituta za javno zdravstvo ističu da nema mjesta panici jer je riječ o enterovirusnom meningitisu koji se najčešće prenosi prljavim rukama. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Na UKC-u u Banja Luci trenutno se liječi 9 djece sa dijagnozom meningitis.
Prema informacijama klinike za dječje bolesti, najmlađi pacijent je uzrasta 17 mjeseci, a najstariji 12 godina. Svi su trenutno stabilni.
Meningitis može biti virusni kao i bakterijski. Ljekar u službi za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo Srpske Marija Jelen kaže da su djeca zaražena enterovirusnim meningitisom, koji se najčešće prenosi prljavim rukama.
S obzirom da se radi znači o virusnom meningitisu, a ne o bakteriji, znači on uglavnom ima neku provoljniju prognozu i obično je lakše kliničkog toka, tako da smatramo da zapravo nema mjesta toliko panici.
Stručnjaci objašnjavaju da ovu bolest prati klinička slika koja je u početku slična nekoj respiratornoj infekciji. Prenosi se bliskim kontaktom i kapljičnim putem. Dužina liječenja zavisi od imuniteta djeteta, kaže pedijatar u Domu zdravlja Banja Luka Dijana Koščica.
Ono što je dobro u svojoj priči oko virusnih meningitisa, što su to stvarno, kliničke slike su vrlo blage, djeca se vrlo brzo oporavljaju, znači u neki rok od 7 do 10 dana. Hospitalizuje se da imate uvid, da li smo mi u nekoj, da kažem, epidemiji, ali sumnjam da jesmo.
U javnim predškolskim ustanovama na području Banja Luke za sada nije prijavljen ni jedan slučaj, potvrdio je direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović.
Mjere predostrožnosti, odnosno dezinfekcije, se preduzimaju svakodnevno, nevezano za ovaj konkretan slučaj koji se desio. Poslije svakodnevnog boravka djece u objektima, oni se moraju dezinfikovati i sljedeći dan da djeca dođu u čist objekat.
Kako bi se spriječilo širenje ove bolesti, preventivne mjere podrazumijevaju pojačano održavanje lične i kolektivne higijene, naročito u predškolskim i školskim ustanovama.
U nastavku dnevnika kultura, u galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj, danas će biti otvorena izložba Vladarske insignije kralja Petra I, kruna, šar, žezlo, kopča za plašt, a u Kamenoj kući tvrđave Kastel u Banja Luci izložba Interakcija 2024, opširnije Gordana Prtina.
Izložba umjetničkih radova studenata završnih godina Fakulteta likovnih umjetnosti iz Beograda i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci pod nazivom Interakcija 2024 bit će otvorena večeras u Kamenoj kući tvrđave Kastel u Banja Luci. Na izložbi učestvuje 15 umjetnika, 8 kustosa i 20 mentora. O izložbi Mija Ivančević, koordinator projektnih aktivnosti Akademije umjetnosti u Banja Luci.
Interakcija je prilika da pokažemo najbolje radove studenata završnih godina 3. 4. i master studenata likovnih umjetnosti. Dakle, to su radovi iz oblasti slikarstva, crteža, intermedijalne umjetnosti i skulpture.
Izložba Vladarske insignije kralja Petra I, kruna, šar, žezlo, kopča za plašt, bit će otvorena večeras u Akademiji nauka i umjetnosti u Banja Luci. Kruna, šar, žezlo i kopča za plašt izrađeni su u radionici u Parizu po nacrtu čuvenog arheologa, arhitekte i istoričara umjetnosti profesora Mihajla Baltrovića. Kruna kralja Petra za srpski narod ima posebnu vrijednost, ne samo kao kulturno-istorijska baština, nego kao simbol slobode 1918. godine.
Fudbaleri Borca ostvarili su veliki uspjeh pobjedom nad Apoelom u Ligi konferencija. Rukometaši Leotara u EHF Ligi Europe igraju sa letonskom ekipom Tenax Dobele. Opširnije Aleksandra Perić.
Slavili su fudbaleri Borca u slačionici u Nikozi veliki uspjeh, pobjedu gostima sa 1-0 nad timom Apoela u drugom kolu grupne faze Lige konferencija. Brojne čestitke stižu na adresu kluba, među prvima su pobjedu Borca čestitali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Vjerovao je trener Žižović u ovaj tim, vrijedno su trenirali i spremali se za iskušenja u evropskom takmičenju. Borac nakon dva odigra na kola ima 4 boda, pobjedu i remi i na korak je od evropskog proljeća. Fudbaler Borca Sandi Ogrinec kaže da je i u narednim utakmicama plan jasan.
Imamo dosta velike šanse da idemo napred. Pobjede idu jedna za drugo, nadam se da ćemo tako i nastaviti. Mi smo skromni, radimo na treninzima jako, jako dobro i ništa, kao što sam rekao, utakmica po utakmicu i idemo dalje.
A prvu narednu utakmicu u Ligi konferencija Borac će odigrati na Islandu protiv Vikingura 7. novembra. Rukometaši Trebinskog Leotara u drugom kolu EHF Lige Europe večeras igraju prvi meč protiv letonskog tima Tenax Dobele. Trener Leotara Dragiša Koračević.
Oni dolaze da nam se revanširaju za prošlu godinu kad smo mi bili bolji u te dvije utakmice.
Međutim, mi smo se spremali, dobro smo ih analizirali i daćemo sve od sebe da prođemo u treće kolo.
Internim dogovorom klubova obje utakmice igraće se u Trebinju, prva večeras u 20 časova, dok je revanš na programu u nedjelju.
Vrijeme je pretežno sunčano u većini krajeva, u krajini oblačno. Sutra više sunčanih perioda. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Banja Luka i Mrkonjić grad 15, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Šipovo 16, Kneževo 17, Bijeljina, Doboj, Kalanovik, Srbac, Srebrenica, Han, Pjesak, Čemerno 18, Sokolac 19, Višegrad, Gacko, Zvornik i Foča 20, Rudo 22, Bileće 23 i najtoplije ovog podneva je u Trebinju sa 24 Celsova stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 16 u krajini do 22 na jugoistoku, na jugu do 24. Sutra tokom jutra i prije podneva uglavnom vedro, dok se uz rijeke i po kotlinama očekuje magla. Tokom dana pretežno sunčano uz malu domirenu oblačnost. Uveče vedro, dok se u krajini očekuje porast oblačnosti od juga, ali će i dalje biti suvo. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 11, na jugu do 13, u višim predjelima od 4. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25, u višim predjelima od 17.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Sastanak Dodika i Putina u ruskom Kazanju u okviru samita BRICS-a. Znam s kakvim teškoćama i pritiscima se suočava Republika Srpska, izjavio Putin.
Maloljetnik ubio jednog, a ranio drugog policajca u Bosanskoj Krupi. Nadležni saopštili da je riječ o terorističkom aktu.
Zvaničnici i danas ponavljaju, nema kampova za obuku na teritoriji Republike Srpske. Sutra sastanak o ovoj temi.
Devetoro djece hospitalizovano u UKC-u zbog virusnog meningitisa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.